ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ኤርትራ እቲ ዓለማዊ ኣካል ሕብራት መንግስትታት ኣብ ኣሰራርሑኡ ለውጢ ኣብ ምግባር ንኽቀላጠፍ ከም ካልኦት ሃገራት ትፅበላ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገረ ኤርትራን ዝወረደ ሃስያ እቲ ዓለማዊ ኣካል ዘለዎ ዓሚቕ ድኽመታት ዘጉልህ ኢሎም ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ሓፈሻዊ ዋዕላ ዘስምዕዎ መደረ ንግዳያትን ስድራን ህዝብን መንግስትን ኬንያ በቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ናይሮቢ ኣዳራሽ ንግዲ ዌስት ጌት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሽበራ ዝወረደ ጉድኣት ሓዘኖም ብምግላፅን ፅንዓት የሃብኩም ብምባልን እዮም ጀሚሮም። ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣስዒቦም ኤርትራ ንፍትሒ ሕቶኣ ናብዚ ዓለማዊ ኣካል ጥርዓና ምቕራብ ካብ እትጅምር ዳርጋ ክልተ ወለዶ ኮይኑሎ ብምባል ከምዚ ኢሎም
It is almost 2 generations now since Eritrea first began to lodge petitions for justice to this
organization. Eritrea nifetihi nabzi akal zi tirana miqrab ka bitijmir darga kilta wolodo qoynullo bizihzin zuwala zi biqatsali ni tirana ti Eritrea ishish bimbal kam atsu gadam ma'tsu atsi zuqoynun halowe ኤርትራ ድልየትን መሰላትን ህዝብታት ሓበራዊ ምክብባር ሃገራት ዓለማዊ ሕጊ ዘኽብር ዓለማዊ ኣካል ዘይምህላው ሓደገኛ እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ።
ምርጫና እውን ከም ካልኦት ሃገራትን ህዝብታትን ሕብራት መንግስትታት ለውጢ ንኽገብር ፃዕርታት ምቅልጣፍ ኮይኑ ዘሎ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ተዛሪቦም። ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንዝተፈፀመ ሃሰያ ትኩረት ብምሃብ ዕንቅፋታት ዝበልዎም ኣብ ዘለውዎ ዓለምለኸ ሕግን ፍትሕን ኣብ ዘይተረጋገፀሉ መሰል ደቂ ሰባትን ድሌታቶምን ምሕላው ኣብ መንጎ ሃገራት ዝህሉ ምክብባር ንሓደጋ ዝተቃልዑ ኢላ ሃገሮም ከም እተኣምን ገሊፆም። ናትና ጉዳይ ከዓ ናይቲ ዓለማዊ ኣካል ድኽመታትን ሕፅረታትን ዘጉልህ ኢሎም። ናይ ሎሚ ቀንዲ መልእኽታይ እውን ህፁፅነት ኣብ ሕብራት መንግስትታት ለውጢ ምግባርን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብዚ ዓለማዊ ኣካል ብዘለዉ ሰባት ዝተፈፀመ ኢፍትሓዊ ተግባራት እንደገና ምዝራብን ይኽብሉ ተዛሪቦም። እቲ ፈለማ ኣሉታዊ ምርኢት ዝጀመረ ቅድሚ 50 ዓመታት ድሕሪ ምምስራት ሕብራት መንግስትታት በቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ሃዋህ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕቡራት መንግስትታት ምዃኑ ዝገለፁ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ በቲ ሽዑ ዝነበሩ ተፃረርቲ ሓይልታት ኤርትራ ከምቲ ሕጃ ተገይራ ክተራየት ብምንባራ መሰል ነፃነት ብሕቡራት መንግስትታት ተጨፍሊቑ ኢሎም። ንነፃነት ዝተካየደ ቃልሲ እውን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ብክልቲኣተን ሓያላት ሃገራት ዓለም ከምኡ ተፀቒጡ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኦምረና ግን ሓድሽ ዘሎ ዝኽሪ እዩ። ንለውጡ ሕቡራት መንግስትታት ነቕርቦ ዘለና መፀዋዕታ እውን ዘሎ ዝኽሪ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ድሕሪ 1991 ዓ.ም ንሕብራት መንግስታት ዝቆፃፀሩ ዘለዉ ቀንዲ ሓያላትን ዝተፈላለዩ ትካላቶምን ንሕብራት መንግስታት ምቁፅፃሮም ንምጥንኻር ኣብ ዝሓሸ ቦታ ነይሮም ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ንዓለማዊ ሰላምን ፍትሕን ሕብራት መንግስታት ዝኾነ ለውጢ ከይገብር ገቲኦሞ ድሕሪ ምባል ነዚ መግለፂታት እዮም ዝበልዎም ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ተራእዮም ዝበልዎም ከብ ኣብነት ተጠቒሶም። ገለ ካብኣቶም ንዓለም ለኸ ፍልፍላት ንምቁፅፃር ዓለም ለኸ ዘይምርግጋእ ምፍጣር ንካልኦት ወተሃደራዊን ቴክኖሎጂካውን ዓቕሚ ከየጥርዩ ብምኽልካል ንዓለማዊ ፍልፍል ንምቁፅፃር ሓይል ንምጥቃም ንባንኪ ዓለምን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ከም መሳርሒ ምጥቃም ሚድያታት ተጠቒምካ ስም ምፅላም ዝብሉ እዮም እውን ኢሎም ኣስዒቦም እውን
This is precisely why the 21st century requires a revitalized United Nations that transcends a bipolar
እዚ መግለጽታት ናይዚ እዋን እዚ ዓለማዊ ስርዓት ካብ ቀጥታዊ ትንተና ብዝሓለፈ ምስ ፍሉያት ፍጻመታትን ቦታታትን ግዜን ዝዛመት ጉዳያት ኣለዎ። እዚ ከዓ እዩ ብፍላይ ስለምንታይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሕብራት ሃገራት ዓለም ለኸ ሕግን ፍትሕን ክኽበር ንምግባር ክልወጥ ዘድልዮ።
ኤርትራ ከም ካልኦት ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተታሕዘት ነፃ ናይ ምውፃእ መሰል እንተነበራ እኳ እዚ ተነፊግዋ ነዊሕ ቃልሲ ብምክያድ ኣብ 1991 ዓ.ም ነፃ ምውፃእ ዘዘኻኽሩ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ንምህናፅ ኣብ ዘካይዶ ፃዕሩ እኳ ንዝተፈፅሙ ሃሰያ ኣይተካሕሰን እኳ ድኣስ እንደገና ትሕጃ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም።
As they embarked on the arduous task of rebuilding their war-torn country, they again became pawns in the war.
ህዝብታት ኤርትራ ኩናት ንዝሃስያ ሃገሮም እንደገና ንምህናፅ ኣብ ዝተበገስሉ እንደገና ኣብ ዝገፍሐ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቅ ብዝግበር ናይ ገበታ ፀወታ ፅልዋ እንደገና ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ብዘይፍትሓዊ ጉጉይ ፖሊስታት ንስቃይ ትሕጃ ኮይኖም ፀኒሖም ኣለዉ።
ነዚ ከዓ ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ 1991 ዓ.ም ዘይነበረ ፖለቲካውን ሕጋውን መምኽኔታት ዘይብሉ ጎንፂ ዶብ ተላዒሉ እዚ ከዓ ንኤርትራ ኣብ ቅልውላው ንምእታው ክጋደድ ተገይሩሎ ኮሚሽን ዶብ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳኔ ኣብ 2002 ዓ.ም ውሳኔ እንተሃበ እኳ ንዝሓለፉ 11 ዓመታት ኣይተተግበረን እዚ ከዓ ብሰንኪ ኣሜሪካ ኢሎም ኤርትራ ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኮይና ስማ እውን ክፅልም ተገይሩ ካብዝ ሓሊፉ እውን ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ማዕቐብ ገይሮም ክብሉ እውን ዘርዚሮም ምዝ ኩሉ ተፃብኦታት እውን ኤርትራ ፃዕርታት ልምዓት ብምቕዳም ትገብረላ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
The people and government of Eritrea have remained steadfast, prioritized development efforts and the improvement of the lives of citizens.
ኤርትራ ብፅንዓት ፃዕርታት ምዕባለ መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ምሕዳስ ቀዳምነት ሰሪዓ ንግብረ ሽበራን ክትራን ባሕርን ሓዊሱ ብምውጋእ ንዘባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝከኣላ ትገብር ኣላ ብመንፅር ዘጋጥም ዕንቅፋታት ክርአ ከሎ ዝረኸብዎ ዓወታት ዝነኣድ እዩ
ኣስዒቦም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንቅድሚት ብምምዕዳው ምስ ሕቡራት መንግስትታት ሓዊሱ ንዝሐሸት ሃገሮምን ንሰላምን ምርግጋእን ዞባዊ ምውሃድን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝያዳ ፍትሓዊ ዓለም ኣእዳዋ ምስ ዞባውን ዓለም ለኻውን መሻርክቲ ኣእዳዋ ሓዊሳላ ድሕሪ ምባል ሕቡራት መንግስትታት ሕጋዊ ፖለቲካውን ሞራላውን ሓላፍነቱ ዘረጋግፅ ተግባራዊ ውሳነታት ክሕልፍ ተማሕፂኖም